estatu eredu bat airetik suntxitzea. Mikel Rodriguez. 8 hilabeteren ondoren AEB-ak eta Israel berriz ere Iran bombardatzen ari dira. Eta orduan baino argiago hasieratik azaldu dute helburua, Errepublika Islamiarra desegin nahi dute eta bertze erregimen politiko batekin ordezkatu. Baina iazko ekainean bezala gerra hori airetik egiten ari dira hegazkinekin, misilekin eta droneekin bombardatuta eta ez dute aurreikusten inbasiorik egitea. Iranek 1,6 milioi kilometro karratuko eremua du, Frantziak halako hirukoa, eta 86 milioi biztanle Alemaniak baino 3 milioi gehiago. Posible alda lurreko indarrik erabili gabe horrelako herrialde baten sistema politikoa indarrez aldatzea? Orain arte erregimenak aldatzeko egin diren erasoaldietan azken buruan beti parte hartu behar izan dute lurreko tropek. Japonia, 1942-1945. Japoniak AEB-en aitzinean amore eman zuen 1945-eko abuztuaren 15-ean baldintzarik gabe. Hortik aitzinera AEB-ek Japoniako imperioa desegin zuten eta bertze konstituzio bat inposatu zioten herrialdeari. Sistema politiko berrian enperadoreak tronuan segitzea onartu zuten, baina ez zuen botere errealik izanen estatu buruzagitzan rol zeremonial bat hartuko zuen eta Japonia desmilitarizatu eginen zen. Hori lortzeko AEB-ek ez zuten Japonia inbaditu eta indarrez hartu behar izan. Hala ere, ezin da erran aireko erasoaldien bidez bakarrik aspiratu zutela Asiako herrialde hori. Bi potentziek 3 urte egin zituzten gerran Ozeano Barean, itsasoan eta artxipelagoetan eta gerra horrek Japoniako armada aitu zuen. AEB-ek plazak konkistatu eta Japoniara hurbildu ahala aireko eraso gero eta azkarragoak eta suntsigarriagoak egin zituzten. Ia 1 milioi bat Japoniar hil zituzten. Haietako 100.000 inguru arras bakarrean hil zituzten 1945-eko martxoaren 9-10 gauean Tokion. Hiriburua suntxituta utzi zuten. Horrez gain, 2 bomba atomiko ere jaurti zituzten abuztuaren 6-an Hiroshiman eta 9-an Nagasakin gerra batean arma nuklearrak erabili diren aldi bakarra orain arte. Hortaz, AEB-ek erregimena aldatzeko Japonia inbaditu beharrik izan ez bazuten ere Okinawa artxipelagoa izan ezik. Hori bai, borroka odoltsuekin okupatu zuten 3 urtez historiako gerrarik handienetako batean borrokatu behar izan zuten Japoniatik kanpo eta azken buruan sortu berriak zituzten arma nuklearrak ere erabili zituzten. Hortaz, aireko erasoaldien kanpaina garaipen militarrerako faktore importantea izan bazen ere, ez zuten inondik ere horrekin bakarrik aspiratu Japoniako imperioa. Libia, 1946-2011. 1946-ko apirilaren 5-ean, bomba bat leherrarazi zuten Berlingo diskoteka batean eta 3 lagun hil eta 229 zauritu zituzten. AEB-etako soldaduak joan ohi ziren dantzaleku horretara eta hildakoetako 2 alaxe ziren. AEB-ek Libiari leporatu zioten atentatua eta handik 10 egunera Ronald Reagan presidentearen aginduz Afrika iparraldeko herrialde hori bombardatu zuten. Reaganek aspaldian jomugan zuen Muammar Gaddafi Libiako buruzagia, bertzeak bertze hainbat talde armatu babesten zituelako Europan, Afrikan eta Asian, Israelen kontraagiz politika aktiboa zuelako eta oro har, Afrikan erreferente bihurtzeko ambizioa zuelako AEB-en interesen kaltetan. 1946-ko apirilaren 15-ean AEB-ek 12 bat toki bombardatu zituzten Libian. Tartean, Babal Aziziako egoitza Tripolin. Uraxe zen Gaddafiren egoitza, baina bombak erori baino lehentxeago alde egin zuen familiarekin. 60 lagun inguru hil zituzten erasoetan eta Libiako aire defentsek 2 militar estatubatuar hil zituzten haien hegazkina botata. Hortik aitzinera AEB-ek eta mendebaldeko aliatuek Libia bakartu egin zuten nazioartean, baina erregimena etzen erori. Ez dut lur hau utziko. Hemen hilko naiz martiri gisa adierazi zuen Gaddafik 2011ko otsailaren 2an. Baba al-Azizian egin zituena adierazpen horiek telebistan emandako hitzaldi batean. 1986ko bombardaketak utzitako hondakinen ondoan zegoen. Egoera aldatua zen. Lehenik Tunisian eta ondoren Egipton piztu ziren matxinadak Libiara ere ailegatu ziren eta Gaddafi boteretik kendu nahi zuten. Tunisian eta Egipton ez bezala ordea Libian matxinoak armatuta eta antolatuta zeuden. Frantziak, Erresuma Batuak eta AEB-ek esku hartu zuten orduan eta aire erasoak egiten hasi ziren Libiako estatuko indarren kontra. Nazio Batuen Erakundearen Segurtasun Kontseiluaren ebazpen batek eman zien esku hartzeko baimena eta horren arabera erasoen helburuak izan behar zuen zibilak babestea. Egoera agudo aldatu zen ordea, Ipar Atlantikoko Tratatuaren Erakundeari pasatu zioten esku hartzearen ardura eta praktikan matxinoi bidea ireki zieten aire erasoek. 2011ko abuztuan Gaddafik Tripolitik ies egin zuen. Urriaren 20an berriz matxinoek Sirten harrapatu zuten Ipar Atlantikoko Tratatuaren Erakundeak IES-ean zen konboia bombardatu ondotik eta tokian bertan exekutatu zuten. Gaddafiren erregimen politikoa erori zen, baina ordutik ez da egon Libian herrialde osoa kontrolatu duen gobernurik. Ipar Atlantikoko Tratatuaren Erakundearen aire erasoak erabakigarriak izan ziren erregimen politikoa aldatzeko, baina erregimen horri lurreko tropa batzuek aurre egin zioten. Irak, 1981-2003. AEB-ek Saddam Hussein Irakeko presidentea indarrez kendu zuten agintetik eta bat alderdi sozialista arabiarraren estatua desegin zuten bertze erregimen batekin ordezkatzeko. Baina ez zuten aireko erasoaldien kanpaina soil batekin egin hori. 1980ean Irakek Kuwait inbaditu zuen eta AEB-ek nazioarteko koalizio baten buru Iraki eraso zioten. Etzen aireko esku hartze soila izan gerra ireki bat baizik lurreko bataila eta guzti. Irakeko armada Kuwaitetik bidali zuten, baina koalizioak ez zuen gerrarekin Bagdaderaino segitu eta Husseinek boterean jarraitu zuen. Handik 7 urtera AEB-ek eta Erresuma Batuak 3 egunez bombardatu zuten Irak, Husseineken AEB-ek ezarritako betebeharrekin konplitzen ez zuela iritzita. 2003an berriz bi herrialde horiek Irak inbaditu zuten sekretupean suntxipen handiko armak garatu zituela argudiatuta gezurra zela frogatu zen ondoren. Orduan bai Hussein agintetik kendu zuten 2006an exekutatu zuen erregimen berriak, baina lurreko inbasioa handi bat egin zuten horretarako. Jugoslavia 1989. Ipar Atlantikoko Tratatuaren Erakundea 1989ko martxoan Jugoslavia bombardatzen hasi zen eta 3 hilabetez eutsi zion aireko kanpainari. Jugoslaviako 1000 soldadu inguru hil zituen eta 800tik goiti zibil. Azpiegitura militarra ez ezik, azpiegitura zibila ere suntxitu zuen. Kosovoko gerraren ondorioz esku hartu zuen, Jugoslaviako armada Kosovoko Albaniarren aurka garbiketa etnikoa egiten ari zela argudiatuta estatuak eta Albaniarren gerrilek zuten gatazkaren testu inguruan. Aireko esku hartzeak estatu kuoa aldatu zuen, Jugoslaviako armada Kosovotik erretiratzera behartu baitzuen eta provintzia autonomoa de facto Jugoslaviako estatutik bereizita gelditu baitzen NBR-en administraziopean. 2008an independentzia aldarrikatu zuen. Jugoslavian, ordea, aginte politikoa etzen aldatu, Slobodan Milosevicek jarraitu baitzuen presidente. Hala ere, arruntean ahuldu zenaren agintea eta hurrengo urtean dimisioa eman behar izan zuen matxinada kutsuko protesta jendetsuen ondorioz. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeak ez zuen lurretik esku hartu Jugoslaviaren aurka, baina Kosovon independentziaren alde borrokan ari ziren gerrilariak zeuden. Venezuela, 2026. Etzen izan ez gerra bat ez aireko erasoaldien kanpaina bat. Helburu zehatzeko ekintza bakarra izan zen, baina aldaketa bat eragin du herrialdean eta, segurazki, Donald Trump AEB-etako presidentea Iranen kontra ekitera animatu du Hego Amerikan egindakoak. Aurtengo urtarrilaren 3an AEB-etako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea eta Cilia Floresaren emaztea bahitu zituen Caracasen ekintza odoltsu batean 100 lagun hil zituzten. Haietako 2 zibilak eta bertze 32 militar kubatarrak, naiz eta Maduro AEB-etara gatibu eraman, Washingtonek ez du txabismoa agintetik kendu Venezuelan, baina txabismoa aldatu egindu zalantzarik gabe. Delcy Rodríguez presidente ordeak hartu zuen Maduroren lekua eta Trumpek hasiera-hasieratik mehatxu egin zion AEB-en gustuko erabakiak hartu ezean Madurok bezala bukatuko zuela. Rodríguez aldaketa garrantzitsuak egiten hasi da Venezuelako sisteman. Hidrokarburoen legea aldatu du, estatuaren kontrola murriztu eta atzerriko konpainiei petrolioa ahalmen handiagoz ustiatzeko bidea irekitzeko Trumpek agindu bezala. Amnistiaren legea onartu du Mendebaldeak preso politikotzat jotako 100 lagun askatzeko. Zerbitzu sekretuetako, armadako eta poliziako informazioa koordinatzeko agentzia CESPA desegindu 2013an sortu zuen Madurok eta bertan behera utzi ditu elikagaien, osasunaren, etxe bizitzaren eta hezkuntzaren arloko laguntza programa batzuk. Okupazio virtuala deitu dute Trumpek Venezuelan egin duena, inbaditzeko edo erasoaldi luzerik egiteko beharrik gabe, mehatxu bidez bertze estatu baten politika kontrolatzea. Iran, 2025-2026. Iazko ekainean Israelek eraso egin zion Irani eta 12 egunez aritu ziren elkarren aurka bombardaketak egiten. Ekainaren 22an AEB-ek Iranen instalazio nuklearrei eraso zieten eta 24an Israelek eta Iranek suetena hitzartu zuten. Israelek 1000tik goiti lagun hil zituen Iranen eta haien artean indar militarren buruzagiak eta goi ofizialak bertzeak bertze. Mohamed Bagheri armadako estatu nagusiko buruzagia eta Josein Salami guardia iraultzaileko komandante burua. Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak adierazi zuen Errepublika Islamiarra deusestatzea zutela helburu. Erasoaldi osoa airetik egin zuen Israelek eta lurretik etzion inork eraso Irani. Iazko urte bukaeran berriz matxinada bat piztu zen Irango Errepublika Islamiarraren kontra bizitzaren garestitzeagatik eta bizi baldintzak zailtzeagatik protestan. 3 astetan borroka gogorrak izan ziren hainbat hiritan eta Ali Khamenei aiatolak berak urtarrilaren 17an eman zuen hitzaldian aitortu zuen hildakoak 1000 izan zirela gobernuak ofizialki. Gutxienez 3000 izan zirela aitortu zuen eta atzerriko gobernuz kanpoko erakunde batzuek 30.000tik goitiko kopuruak eman dituzte. Urtarrilaren 13an Trumpek mezu bat idatzi zien irandarrei Truth Social sare sozialaren bidez eta instituzioak hartzeko eskatu zien laguntza bidean zegoelakoan. Orain, ez dago matxinadarik Irango karriketan. Oraingoz, AEB-ek eta Israelek ez dute inor Irango lurrean borrokan Errepublika Islamiarraren tokia hartzeko. Hortaz, zalantza, airetik eraso eginez bakarrik desagerrarazi al daiteke erregimen politiko bat?